Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i sci-fi actionfilmen Executioners fra 1993. Hvad skete der egentlig med de tre seje kvinder fra The Heroic Trio, efter de blev samlet til et team i den første film af samme navn, The Heroic Trio? Da vi forlod dem i den film, der gik de triumferende afsted i slow motion til tonerne af den fremragende titelsang, som i øvrigt er sunget af en af stjernerne, Anita Mui. Og hvor starter historien så henne i den her opfølger Executioners? Jamen, den starter med en atomeksplosion. Pludselig bliver vi i den her verden kastet ud i en ny virkelighed. Regionen ligger delvist i ruiner, vandforsyningen er blevet forurenet af radioaktivt nedfald, og stemningen i befolkningen her er desperat. Og igen, det her område, vi er i, det, vi får aldrig navnet på det, vi går ud fra, det er sådan en Hongkong-lignende område, men ja, det bliver aldrig sagt højt. Det er sådan en fiktiv filmvirkelighed, vi er i, der bestemt ligner Hongkong. Det er der ideen. Så er fidusen, den vansirede psykopat, Mr. Kim, han har fået kontrol over regionen ved at kontrollere vandforsyningen, eller forsyningen af frisk vand mere specifikt, og han holder nu hele området i et jerngreb. Men det er ikke nok. Han planlægger simpelthen at overtage kontrollen med byen her fuldt ud ved hjælp af en korrupt militærleder. Og som ellers spørgsmålet så er jo, hvor er de tre seje heltinder i denne her sammenhæng? Hvad fanden render de rundt og laver i den her verden på det her tidspunkt? Jamen, Wonder Woman, hun har trukket sig tilbage for at være fuldtidsmor for sin lille datter. Så hun løber ikke længere rundt i luften hen over elkablerne, eller hvad fanden var hun lavet i den første film. Så det. Thief Catcher til gengæld, hun laver sine sædvanlige numre, og, som blandt andet går ud på, og i den her nye verden, så er der jo en ny valuta på spil, om jeg så må sige, at det er rent vand. Så Thief Catcher, hun stjæler blandt andet rent vand fra The Clean Water Corporation og sådan noget det stil der. Det er, hvad hun render og laver. Og Ching, som vi tidligere kaldte The Invisible Woman, hun forsøger at hjælpe ved at køre nødhjælp frem til de nødlidende, fordi hun ved jo godt, hun lavede lidt for meget ballade i den første film, så nu forsøger hun at gøre det godt igen ved at hjælpe på en god måde her. Men der er altså ingen af de her tre ladies, der har tid til at lege superhelte i den her verden. Og fidusen er, superhelte er lige præcis, hvad der er brug for i den her forfærdelige situation. Mr. Kim, han er ved at rykke de sidste brikker af sin plan på plads, og det går blandt andet ud på, at der er den her nyreligiøse leder, der hedder Chong Hon, som har charmeret befolkningen, og som jo er desperat i den her situation, og han skal altså ofres den her leder, og Wonder Womans politimand, som hedder Lau, han skal frames for mordet på den her leder, og ja, så skal hele staten jo altså forvandles til et diktatur. Det er sådan lidt det, der er Mr. Kims plan. Og sagen er jo den, at de eneste, der kan stoppe den her plan, det er jo altså The Heroic Trio. Så de må altså se at komme op i gear for at løse de her problemer. Det er simpelthen plottet her i Executioners opfølgeren til The Heroic Trio. Og filmen er jo simpelthen lavet af det samme team, så det er igen instruktørerne Johnny To og Ching Sui Tung, der står krediteret igen som instruktør. Altså denne her gang, så har de simpelthen krediteret de her to instruktører side om side, og så givet dem credit, der hedder produced and directed by. Det står der på filmen. I stedet for det her med, den ene var actioninstruktør, den anden var og producer, den anden var instruktør og sådan noget. Så her er de begge to, producer og instruktør, står side om side, og de er et team, de her to folk. Og ja, jeg gik jo, hvad de havde lavet i sidste anmeldelse der, Heroic Trio, så det gennemgår jeg ikke endnu en gang. Anita Mui, hun er tilbage som Wonder Woman, er jo det, vi kender hende bedst som. Og jeg tror altså ikke, jeg fik nævnt det i forbindelse med anmeldelsen af den første film. Men det er altså hende, der synger både titelsang og den her vildt dramatiske, rørende ballade, som jeg sluttede forrige anmeldelse af med et klip med, som er virkelig fremragende og meget sådan rørstrømsk og sådan noget. Virkelig fantastisk. Og hun er som, jeg tror, jeg nævnte, hun var sanger og havde en stor sangkarriere, og det så har man simpelthen fået hende til at synge de sange. Og det er lidt synd, at man i den her film forsøger at introducere nogle nye sange, som ikke er lige så gode, og som ikke bliver sunget af hende, og så forsøger man så at genbruge sangene fra første film igen, men de virker selvfølgelig ikke rigtig på samme måde, fordi de er sådan lavet specifikt, sådan fornemmer man til momenter i den første film, og ja, her er situationen helt anden, så ja, det er lidt synd, men sådan er det. Alright, Anita Mui, hun er tilbage i hovedrollen som Wonder Woman, og så har vi Maggie Cheung tilbage igen som Thief Catcher, og ja, så er Michelle Yeoh også tilbage som Ching. Men fidusen er, vi kalder hende altså Ching i den her anden film, fordi hun kan jo ikke kaldes The Invisible Woman. Hun er ikke usynlig på noget tidspunkt, for hun har ikke den her usynlighedskappe mere, hvad der så end er sket med den. Og ja, så man har simpelthen droppet hendes superheltenavn, og det er måske også meget godt, fordi der var lidt copyright-problem om det. Ja. Så er Damien Lau tilbage som Inspector Lau, og ja, ham gennemgik vi også i sidste anmeldelse. Og så har vi altså også den her datter, Tung Ching, som man, jeg tror, hvis nok man skal udtale Tung som Dung, altså med D. Men ja, vi er jo ikke... Vi er jo ikke så gode til det asiatiske sprog. Sådan er det. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvem der spillede rollen. For at sige lige ud, den her datter. Så det aner jeg ikke. Nå, anyway. Så har vi altså Anthony Wong tilbage. Som i den forrige film spillede Kao, den her mærkelige henchman. Men i denne her film, der spiller Anthony Wong Mr. Kim. Den her... bad guy, som altså er vansiret, og derfor har sådan en Phantom of the Opera-lignende maske på, og sådan deform. Så han spiller den rolle, og som sådan en, ja, sådan vildt overspillende, sådan karikeret skurk, der sådan vælter rundt og i udklædning og sådan noget. Virkelig mystisk. Men samtidig så spiller Anthony Wong også den mystiske, pukkelrykkede assistent, som Ching hun render rundt med. Og det viser sig senere at være Gao fra den første film, altså den her onde håndlanger der, karakter, som Anthony Wong spillede i første film. Han er så åbenbart nu blevet sådan en pukkelrykket type, og så nu arbejder han for Ching. Og jeg ved ikke, hvorfor Anthony Wong spiller begge de der roller, og hvorfor man har ændret den ene rolle så meget, og så givet ham maske på, så man ikke kan genkende ham. Men det er åbenbart ham, der spiller rollen som den der pokerrykkede version af Gao. Af en eller anden grund. Jeg har simpelthen bare ikke svaret på det. Jeg aner ikke, hvorfor man har gjort det sådan. Der er jo et meget sødt interview med Anthony Wong på den her Double Criterion-udgave, som vi har de her film på. Og han sidder og snakker om sin karriere som skuespiller, og han er simpelthen, så han har så lidt høje tanker om sig selv, som man tror, det er løgn. Altså, nej, men jeg er jo bare skuespiller. Det er jo bare mit job. Altså, der er jo ikke noget, jeg er jo ikke kunstner eller noget som helst. Og nej, der er ikke noget stor hyggeligt familie på sættet. Hvorfor skulle der være det? Vi er der jo for at arbejde, så skal vi hjem igen, altså. Det er sådan, han er simpelthen en nede på jorden. Faktisk vildt sød. Så det er meget sjovt. Det er en lille detalje. Alright. Derudover på rollelisten, så har vi altså også nogle nye folk. Vi har Takeshi Kinoshiro, som Chung-hun, den her religiøse leder. Og Takeshi Kinoshiro, han er japansk skuespiller, der dukker op i adskillige Hongkong-film. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad ideen med det er, hvorfor han havnede der, men han er altså med i sådan noget som Chongqing Express og Fallen Angels. Men så dukker han også op i sådan noget som Returner, som jo, så vidt jeg husker, er en ren japansk produktion. Så ja, igen, jeg har ikke så meget historie på ham, men man vil kunne genkende ham fra nogle film, det vil man. Man vil også kunne genkende ham, der spiller Tak, som er den sådan en oprørstype, som Thief Catcher, hun hænger ud med på et tidspunkt. Den her karakter bliver spillet af Lau Ching Wang, og det er altså en af de mest formidable Hong Kong skuespillere, som er med i tons vis af ting. Nogle af de store film, han lavede i 90'erne, var Full Alert, og så spiller han hovedrollen i Running Out of Time 1 og 2. Men altså, den her Lau Ching Wang, han er med i alt. Han lavede 14 film, bare i 1994. Så ja, ham kender vi godt. Så derudover, så uden at gå i for meget detaljer med det ellers, så møder vi altså en korrupt militær colonel, som bliver spillet af Paul Chung, som konspirerer med den her Mr. Kim-karakter. Vi møder præsidenten i regionen her, igen, som ikke rigtig får noget navn, så vi ved ikke rigtig, hvad for en region vi snakker om her. Men han bliver spillet af Sean Kwan, og han bliver selvfølgelig en vigtig brik i det her politiske spil, fordi han skal også dræbes, hvis Mr. Kim skal overtage kontrollen med området. Og så har vi præsidentens assistent, der prøver sådan at få ham i sikkerhed og organisere noget sammen med de her tre ladies fra Heroic Trio, bliver spillet af Eddie Coe, som også er et navn, jeg ikke er genkendt til. Nu fik jeg ikke lige slå ham op, men altså, han har også helt klart været med i en række Hong Kong-film. Så ja, en god blanding af det samme team på den første film, og så et par få nye karakterer, og så en masse nyt plot og andre nye ting. Men hvad for nogle andre nye ting, der er her i Executioners, det kaster vi os over med et øjeblik. Hvorfor hedder denne her anden film om The Heroic Trio Executioners? Jeg skal være helt ærlig, jeg har ingen anelse om dem. Jeg har simpelthen ingen anelse om dem. Hvad jeg kan forstå, så er den direkte oversættelse af den oprindelige titel noget i retning af The Modern Legend of Wonder Heroines. Okay, fair nok. Og sådan er det. Jeg ved ikke, hvorfor man har kaldt den Executioners. Det relaterer ikke til noget i filmen umiddelbart. Og det er ikke engang sådan, fordi den reelt hedder Heroic Trio 2: Executioners. Det er ikke på screen title i hvert fald, der hedder den bare Executioners, så who knows. Og et andet spørgsmål er også, hvorfor tager den her toer et så skarpt sving i forhold til den første film? Fordi hvis den første film var så stort et hit, at man besluttede for at lave en toer i en fart, hvorfor vil man så ikke lave en toer, der var mere af det samme? Altså, vi snakker jo igen om en toer, der skulle færdigproduceres i Hong Kong-biograferne på sådan noget i retning af 7 måneder. Altså, den kommer samme år som Edam, som jeg nævnte i forbindelse med første film. Så ja, I don't know. Det er simpelthen en af den slags Hong Kong-film, den her, som der er meget lidt information om. Netop på grund af det her gigantiske output, som den hongkongske filmindustri havde i den her periode, så er der adskillige film, der bare ikke er noget information på. Jeg tror ikke, de har haft et ordentligt press kit, der har fortalt om hvordan film blev lavet, og instruktørens tanker og sådan noget her. Nogle gange så kan man nærmest dårligt finde stills fra filmen, kun screenshots og... Det er heller ikke usædvanligt, at man nærmest dårligt kan finde en ordentlig plakat for filmen. Altså, hvad der ligner en original plakat til filmen. Det er ikke usædvanligt for Hong Kong film fra den her 90'er periode, for det er simpelthen bare blevet spyttet så mange ud. De skulle bare i biografen i en fart, tjene nogle penge og så ud igen. Så man tænkte ikke over alt det her PR-materiale, og man tænkte ikke over alt det, som vi for eftertiden gerne vil have bevaret, og informationer om filmens produktion og sådan noget. Nogle gange kan man ikke engang finde en komplet castliste på de her film. Så, det er situationen. Så for at sige lige ud, jeg aner ikke noget om det her. Jeg aner ikke noget om, hvad fanden der er foregået i den her produktion, og hvad man har tænkt på. Men en ting er i hvert fald sikkert, Executioners er en radikalt anderledes film end Heroic Trio. Historien er anderledes, den visuelle stil er anderledes, og karaktererne er anderledes. For det første, så dropper denne her opfølger fuldstændig superhelte tegnefilmstemningen fra første film. Væk af det her farverige, jeg nævnte sådan lidt, lignede lidt Dick Tracy film og sådan noget, væk af det her farverige look. Det, i stedet for, så er den her by grå og delvist ødelagt selvfølgelig på grund af den her atomeksplosion, og så er stemningen bare deprimerende og mørk og grå og sådan noget. Der er enkelte scener, hvor man har holdt fast i det her farverige noget, look, men alle de scener foregår ude i byen og ude i virkeligheden er grå og sort og mørke. Og Det her, det er jo simpelthen en håbløs post-apokalyptisk verden på randen af det totale sammenbrud. Altså, folk sulter, folk spiser rådden frugt, hvis de overhovedet kan få fat i noget frugt, og der er den her akutte vandmangel, som selvfølgelig også påvirker folk, og der er demonstrationer i gaderne, og folk er, ja, det, hele situationen er på kogepunktet, og for at forsøge at få styr på det hele, så bliver myndighederne jo nødt til at troppe op med soldater, og nogle gange bliver de simpelthen nødt til at skyde mod de her uskyldige, desperate civile, for at holde styr på hele stemningen i byen der, og det er naturligt, altså, de to film deler jo en del DNA, grundet af det samme karakter, der er med i dem, og det samme by, vi er i, og sådan noget. Men oplevelsen af at se de her to film, Heroic Trio versus Executioners, er virkelig, altså, at der er radikale forskelle på de her to film, det lad os bare sige det. Det er en meget anderledes oplevelse at se den her film i forhold til den første film. Den første film er en medrivende action-adventure-film, der ganske vist har brutale ting under mig, som jeg også nævnte. Men den anden film her, det er sådan en total nederen øvfilm, hvor der slet ikke er noget heroisk og kampgejst og sådan noget over tingene. Altså ikke før meget sent i hvert fald. Så fidusen er, Executioners giver ikke mening som en toer til The Heroic Trio. Altså, vi snakker ikke sådan aliens kontrast mellem de to film. Vi snakker om en kontrast, der er nærmere sådan noget som Highlander. Hvis man kan huske Highlander 1 og 2, som er fuldstændig fucking forskellige film, der nærmest intet har med hinanden at gøre. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor man har taget den her beslutning om at lave den her film på den her måde. Det er lidt deprimerende, at man har gjort det. Men selv hvis vi accepterer denne her nye retning, som Executioners har taget, så giver filmen stadig ikke særlig meget mening. Og vi snakker altså om, at filmen nogle gange ikke giver mening på et ret banalt plan. I starten for eksempel, der leverer Michelle Yeoh en sørgmodig voiceover, hvor hun forklarer, at den her heroiske trio, de har ikke set hinanden meget længe siden atomeksplosionen ændrede alt. Og så få øjeblik senere, så hænger de tre ladies ud sammen, som om det er noget, de gjorde hver anden weekend. Ja, okay, jeg kan ikke udelukke, at der er noget fejl i oversættelsen, der gør, at der er nogle nuancer, der går tabt, så det måske ikke var helt det, hun sagde i voiceoveren. Men umiddelbart, hvis vi skal tage underteksterne for gode varer, og jeg går ud fra, at Criterion har tjekket de her undertekster og fået lavet nogle nye undertekster, det plejer de at gøre. Hvis vi skal tage de undertekster for gode varer, så er filmen sig selv. Kan man sige det? Men filmen modsiger sig selv fra den ene scene til den anden. Og det er simpelthen noget sjusk. Så det giver ikke nogen mening. Men det er sådan lidt på det lavpraktiske niveau. På det overordnede plan, der giver film heller ikke særlig meget mening. Altså, historien er noget råd. Den her skurk, Mr. Kim, han er en dårligt defineret trussel. Han ligner en vanvittig psykopat, der overhovedet ikke vil kunne overtage noget som helst. Og så forsvinder han ud af filmen hele tiden, altså, hvor der bare ikke er plads til ham, og så klipper vi til ham alligevel, og så gør han det, sidder han sådan og knækker, og så forsvinder han igen. Altså, I don't know. Og der er den her overkompliceret konspiration på spil i filmen, hvor der skal laves det her militærkup, men først skal den her religiøse leder dræbes, men det skal altså gøres af en politimand, som bliver overtalt til det, men ikke gør det alligevel, og så skal man anden gøre det, og han skal have skylden, og så over det der hele vandforsyningssituationen, som jeg aldrig rigtig forstod, og ja, det er også totalt mærkeligt, fordi der er nogle steder i den her film, hvor det virker som om den ene scene sætter op til en bestemt historie, og så ændrer man mening om, hvad for en historie man skal fortælle i næste scene. Altså, filmen handler om plot A, og så den ene scene sådan lægger op til plot A, nu skal karakteren gøre det og det, og så næste scene, så er det bare, nej, vi dropper det der, nu er det plot B, der er det vigtige. Og så sidder jeg bare og tænker, hvad fanden, altså, det er måske fordi filmen er blevet smækket sammen så hurtigt, og sat så hurtigt i produktion, og nærmest er skrevet om fra scene til scene, I don't know, men det virker i hvert fald vildt mærkeligt. Men det mest frustrerende ved den her Heroic Trio 2'er er næsten, at den heroiske trio stort set ikke deler nogen scener sammen. Altså, de her tre seje ladies, som vi jo reelt først fik samlet i slutningen af første film, de får altså ikke lov til at være en heroic trio i den her anden film. De her tre helinder, de er spredt for alle vinde og er ude på hver deres solo-eventyr. Og for eksempel Wonder Woman, hun, for hende så går en del af plottet ud på hendes lille mini-historie, om så må sige. Det går ud på, at hun bliver spærret inde i en celle. Hun bliver arresteret til en demonstration, og så bliver hun spærret inde i en celle, og så skal hun sidde i den her celle. Og det var meget uklart for mig, om de rent faktisk vidste, de havde fanget Wonder Woman, men det ser ikke sådan ud efter et stykke tid. Men de prøver alligevel at fodre de her fanger med forgiftet brød. Så Wonder Woman, hun sidder i det her fængselscelle og tør ikke spise det brød, de fodrer hende med, og så i stedet for, så må hun drikke rotteblod for at overleve. Og så sidder hun der og glor. Og det giver sgu ikke meget mening at tage den bedste karakter, man har at arbejde med, Wonder Woman, og så det her med, at hun har hun har den fede historie, og hun har sin datter nu, og hun, det er hende, der har hovedrollen i den første film, og så tager man den her fede karakter, og så lukker man hende inde i et fængsel i en stor del af filmen. Ej, ikke sådan en kæmpe del af filmen, men en betydelig del af filmen, skal man sige, det er fængselscelle. Det giver ingen mening, og det giver heller ikke mening at lave en film om en trio, og så ser man aldrig den her trio arbejde sammen. Det er noget ævl. Men det mest utilgivelige, som den her film laver, det sker i finalen. Og bare roligt, ingen spoilers her, hvis man nu har lyst til at se filmen og ikke har set den før og alt det der løjse. Men det, der sker i finalen, er uden tvivl grunden til, at jeg ikke har set den her film i små 25 år. Jeg er dybt forundret over, at man vælger at vise det moment, lad mig bare kalde det, at man vælger at gøre det, man gør i finalen, og gøre det på den måde, man gør det. Det er decideret tonedøvt, at man vælger at slutte filmen på en så bitter tone. Og fidusen er, at hvis man gør noget slemt tidligt i filmen, så har filmen jo en chance for ligesom at råde bod på det, og gøre sig godt humør igen, om jeg så må sige. Men det kan man jo ikke, når det foregår næsten i finalen. Så slutter den bare på en nederen ting. Og det er virkelig åndssvagt. Men et eller andet sted, så er det jo on brand for den her film, der bare er super nederen det meste af tiden. Naturligvis, så skal man ikke undervurdere, at Executioners ankommer i 1993. Det er 4 år før Hong Kong bliver overdraget til Kina. Og stemningen i bystaten er trykket på det her tidspunkt. Folk er urolige for fremtiden. Og nogle af scenerne i den her film er en direkte refleksion af den her frygt som og uro, som der er. Altså, i den her film, der ser vi militæret i gaderne. Vi ser oprør fra befolkningen, der bliver knust med vold og våben. Og vi ser korruption, der går hele vejen ind i hjertet af politiet, som ellers skal beskytte befolkningen og sådan noget. Hongkongs befolkning, de ser en fremtid foran sig, hvor det her, vi ser i den her film, ikke er en overdramatiseret filmdystopi, men deres hverdag. Altså, de frygter det værste, når Kina kommer og tager magten. Og så kan man jo diskutere, om virkeligheden endte med at være bedre eller værre end det her mareridtscenarie, vi ser i den her film. Det er en helt anden diskussion. Det er nok ikke mig, der bør tage sådan en diskussion med, for det skal jeg ikke gøre mig super klog på. Men under omstændigheder, det er den frygt og den uro, der ligger som en nerve i den her film. Og jeg har stor sympati for Hongkongs befolkning. Altså, det må være en forfærdelig situation at være i, både på det tidspunkt og den, ja, og nu. Og der er bestemt ikke noget galt i at lufte de her bekymringer, som de har i en film. Og der er jo ikke noget galt i at skabe en alternativ, fiktiv virkelighed, hvor man kan tage nogle af de her bekymringer, man har for virkeligheden, og så sætte dem på spidsen, fordi det er en alternativ virkelighed, man præsenterer her i den her film. Det giver god mening at gøre det. Det, der ikke giver så meget mening, det er at gøre det i en film, der burde være harmløs underholdning, fordi den er en toer til en film, der er harmløs underholdning. Altså, hvis man vil fortælle sådan en historie, der behandlede Hongkongs frygt for fremtiden, hvorfor laver man ikke så en film om det, der står på egne ben? Hvorfor kaprer man en anden franchise til at fortælle den historie? Det synes jeg ikke giver nogen mening, og det er det, der er den største skuffelse ved den her opfølger til Heroic Trio, Executioners. Det her gensyn med Executioners bekræftede min oprindelige mening om den her film og det oprindelige indtryk. Og igen, jeg tror altså kun, jeg har set den her film en enkelt gang. Der var omkøbet dele af den her film, jeg overhovedet ikke havde nogen erindring om nogensinde har set før. Men det må jeg have gjort. Men jeg har i hvert fald ikke set den mere end en gang. Jeg vil så sige, at det her gensyn med Executioners, det var ikke helt så forfærdeligt, som jeg havde frygtet. Altså, filmen var ikke helt så dårlig, som jeg havde frygtet. Eller så deprimerende. Jeg husker den som endnu værre, end den rent faktisk var. Men det her er stadig en totalt utilfredsstillende Heroic Trio-film. Det er det altså. Og Executioners har fat i mange af de ting, der gjorde den første film uimodståelig. Altså kampsekvenserne, de tre seje ladies og alt det her løjser. Den har fat i alle de ting, men de virker bare ikke her. Fordi alt i denne her film er framed inde i den her ramme, der hedder atomeksplosionsødelagt by og alt er forfærdeligt. Så man får ødelagt alt det gode, som man sådan set har overført fra den første film. Executioners har stemningsmæssigt intet at gøre med The Heroic Trio. Det her, det er et deprimerende shitshow, og historien er noget forvirrende sludder, og hvad værre er, historien er ikke spændende. Altså, den er ikke spændende på noget tidspunkt, den her film. Kun på et eneste plan gør Executioners noget bedre end The Heroic Trio. I en tidlig scene, der bliver de tre ladies genforenet, og pludselig har de adgang til noget vand for en kort stund. Og så gør de naturligvis det, som vi alle vil se. De tager et bad sammen. Ja. Om ikke andet, på trods af alle sine fejl og mangler, så har Executioners en scene, hvor Anita Mui, Maggie Cheung og Michelle Yeoh, de sidder i et badekar sammen. Og de er naturligvis strategisk dækket af skum. Det her, det er jo ikke en kategori 3-film, som man siger. Altså, det er Hong Kong-variationen af en X-rated film. Så man ser ikke nogen boobage eller noget sådan helst, men altså, man ser de her tre nøgne ladies i badet. Og derudover så går scenen ud på, at de blandt andet mærker på hinandens bryster for at tjekke, om de er lige så faste, som de var, da de sidst mødtes. Det er en del af plottet. Det er det, de hygger sig med, mens de er i badet. Jamen, det er fantastisk. Og nu kunne det måske godt lyde, som om jeg gør lidt for meget ud af denne scene, og det er bare sådan en lummer scene, der er med. Og jeg vil ikke nægte, at det er en stor fornøjelse at se de her tre super smukke ladies topløse i badet sammen, selvom man ikke ser noget. Men fidusen er, ud over at give os en vis tilfredsstillelse i det, så bidrager den her scene altså også med noget andet vigtigt. I denne her scene, hvor de tre ladies, de er i badekarret og pjatter rundt og sådan noget, så får man rent faktisk fornemmelse af, at de er en trio, og de nyder at hænge ud sammen, og de charmerer, de søde, de griner, og de hygger sig sammen, og de virker som et team. Og det er lige præcis den følelse, som resten af filmen desperat mangler. Executioners er ude på en dobbelt pakke med The Heroic Trio fra Criterion. Ekstra materialet er ret begrænset, men overførslen er fremragende med de samme forbehold, som der var over for etteren. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.
佢嘅囚戒啊，好耐都未試過咁冧啊！細路仔都唔好講嘢啦，
智商係你啦，搞掂咁嘅嘢出嚟已經老曬。
好啦，嚟等我睇先。
冇得點變啊！
梗係啦，keep得好，即係睇你點。
做咩爭我啫？你係咪？
我哋精神領袖。